de la Calamérica
ou de Washington DC.
Tokomi, 13h na Washington DC, 18h na Kinshasa pe Brazzaville, 19h na Goma, Ituri, Pelipai, Piso, Ongamboya, Est et Ekolo Congo démocratique. Pourquoi il a mon peboye, il mon abino, Banson, Manaka Mabiso, Sangwa Moki, Lelo, parce que mon abiso en le côté à Lingala, na la voix de l'Amérique, The Voice of America, ou to Washington DC. Fatou Makala, la lima, Sina Peter Handley, Bazali Bongo, Onzela Massini, na lisa lisi ya Edil Sango, Sangwa Moki, Lelo, et Pesame Libino, na Marius Mounga. Boka basango to melibino lelo. Ningongo mike mi tomboa mi ipai na bipai na bituka ya Norki vumpe Ituri mpona kotelemela bo pusa mi mpona mbala zwe minami bale ya etat de siège na bituka biye.
22e prorogation, il y a état de siège, mais écoutez, Batou Bazo Koufa, Mitou Kabazo Tumba, Mitou ya Batou Ezo Sote, Lokola Bakalouge, Ba prolonger les soussous.
Michel Katebe, Nde Alongi, Maponami Lelo, Bo Mokitani ya Gabriel Kyungu Akumwanza, Na Ebonga ya Assemblée Provinciale ya Okatanga.
Que au sein de l'Union Sacrée du Somo Konano, c'est ça qui n'a huit candidats. La six candidats, on a tout ce qui m'a dit à la consensus. Ata Moutoumoko te Andima qui te Abima. Au finish, c'est ça qui est obligé à Kosala élection au niveau primaire.
Misala miakomi lengele pona mapona mina ekolo Congo démocratique mizali kokoba mikolo mileki seni etalisaki esika nini mabongisi pona kokende na mapona mi makomi.
Pote koza na ponami ya malunga esengeli ay politique bakutana bazwa compromis pote processus de consensus ezala.
Lelo na masolo na biso na Bozindo, Edi Isango akoyamba pona biso Félix Momat Kitenge mokondi ya éveil de la conscience pour le développement et le travail na maimatali bolongoli na mosala ya ba député ba ibakoya na mosala te. Tala masolo kitoko tobombe libino mokolo mwalelo tokolanda nyoso wana na bulayi na sima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Isango.
Daba bale ya mampinga ma ekolo Congo démocratique ba muna ni lokola bazalaki na molangwa ba bumi koleka bato zumi na mitano na mikolo mibale na monyele ya mboka mingi penza na Ituri pe na Sud Kivu. Lobi moko na basoda yango ataki masasi na basali mibembo bazalaki na boite ya moteur moko na lac Tanganyika na Kazinya na territoire ya Fizi na Sud Kivu. Bato mwambe bakufaki pe sambo basusu bazokaki lobi mukambi ya territoire ya Fizi eme kawaya mutipula basi babali pe bana bazalaki kati na bato bawei ntina ya bubeti masasi mayi eyebanite. Mulubili ya mampinga na esika yango ayibisi ete suda yango akufa kisima na kubetama na bavandi omokolo mwayenga suda mosusu na milangwa abomaki na masasi kolonel moko na mobateli waye mpe na basivili batano na mboka Bambu na Jugu na Ituri. Soda mosusu nde abomaki soda oyu awutaki kobeta masasi na bato na Bambu na Nord Kivu nde bato motoba bazukaki na grenade moko ebwakamaki kati na bituluku na bato na basoda bakendaki kokanga elenge mobali moko na mboka Kisovu na masifi na Nord Kivu. Bakeli Mbeko batano ya Assemblée Nationale bakotisi mukanda ya mabungisi ya Mbeko pona kusenga bosukisami ya etat de siège na bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Nzokande lobiloleki sukumi bale ya parlement endimaki kobakisa mikolo opona mbala tukumi bale na mibale na etat de siège kasi bakeli Mbeko ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri. Bazalaki te na likitaliango po baboyaki mabungisi mamobeko maye mapesami lelo mauti pe na bakenibeko ya bituka mibale biye ya Nord Kivu pe Ituri. Etat de siège etiama na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Wutu sanza ya mitano ya mobu muleki pe kokisi pene na mobu moko Wutu yango ezali kosalema kasi bato bazali kokoba kaka kobomama na basimba minduki.
Na ukatanga
Mokitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza na Bukambi. Assemblée provinciale ya Ituka eye apunami Michel Katebende alungi mapunami. Apunami na bakilimi beko tukumini na misato kati na bakilimi beko tukumini na minei bazalaki na likita ya lelo na ndako ya bukilimi beko na Lubumbashi. Mbandana ye ya apunami maye apunami kaka na motomoko. Michel Katebe azalaki nde Mokambi Molandi ya Assemblée ya Ituka eye azalaki kusala musala ya kukamba Assemblée provinciale Wutu Gabriel Kyungu wa Kumwanza mokeli na moko na mangomba na kati na Union Sacrée moko na mangomba ya politiki ya makasi ya kufaki mobumuleki. Michel Katebe azali Moi Lingomba Ensemble pour la République ya Moïse Katumbi pe a pesa maki maboko na liboke ya bakilimibeko ya Union Sacrée eye ezali sima na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Kaka na Lubumbashi balandi batu puissant Mazembe ba kotambola lisusu te lobi lokola bakanaki mpo bakonzi bandimi kobimisa kinésithérapeute ya club na bango Jonathan Klaus. Kinésithérapeute ya tout puissant Mazembe akangamaki lobi loleki na libanda lya mpepo ya Luano na Lubumbashi mpo na matata azwaki na moko na basali ya régime direction générale ya migration alekisaki butu na bokami pe atika makisi mana likita lisalamaki kati na bakambi ya Ituka ya club pe ya DGM.
Merci Mingi Edi Isango pona basango na biso eye na mukuse bozali kolanda sango ya moki lelo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC. Assemblée nationale ya Ecolo Congo démocratique et bakisi mpona mbala ya tukumi bale na mibale mokano mabupusi ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri atako bakelimbeko ya bituka ya Nord Kivu mpe Ituri bazala kite. Lelo bakelimbeko batano ya Assemblée nationale bakotisi mabongisi ya mobeko mpona kosenga bosukisami ya état de siège na bituka ya Nord Kivu mpe Ituri. Mingongo mitombo mibi pai na bipai pona yango. Tuko kende bongo na ngumba Beni na province ya Nord Kivu, epa yuapi Erikas Mwisi ya pesa kie lobeli na ye, na bato baike mpona ko pesa makanisi mabango, pona bopusi bwa état de siège bwe. Tolanda.
Mpona maître Filemon Dandi Wandambi molobili ya mouvement de libération di Congo MLC, ezali nsoni mingi mokano moimo zwami na batoma. Tulanda maître Filemon Dandi Wandambi.
Yango wana tozo kamwa biloko wana, eto sengi na bango ba konzi nyonso ya mboka na biso, ba evalue, ba sale evaluation d'une manière impartiale, d'une manière technique, d'une manière juste, na ba yeba ke état de siège et petit résultat au biso population to banako zela et petit yango te résultat au biso to zela ki za oyo ya kubeta munguna kubenga na ye kuanéantir ye azala lisusu na makoki ya roboma population te mais to monique azo sala biloko alingi sali munguna wana azo tambola azo buma pe population ba tuerie ko bi pe ebele a kwa ba koki lisusu ko proroger état de siège alors que résultat ezali lisusu te
kasi usenye mbongo ya PPRD ya bandie te ba toma bazali kosale ya bango misala
neto kanisi ete vi inefikasite na yango dale de province Nord Kivu na Ituri atuka situation sécuritaire ezaka ka kokende malamu te kanisi ete ifueza la vraiment leve ifueza la leve to sepeli na comportement ya quelques élus ba élus mususu peto bengi bango ba député ba parlementaire atuka batala ndenge nini ko leve état de siège wana parce que zana tina te
iliva umawa ya UNC asengina batuma kokita bisika état de siège itiyama liboso ya kobakisa mikolo iliva umawa
22e prorogation ya état de siège mais écoutez batu bazo kufa mituka bazo tumba mitu ya batu ezo sote lokola bakaloke ba prolonger li susu et comme lokola masolo ya medecin oyo azui patient apesi paracetamol mais patient lobi ke non ato pesinga paracetamol mais mutu ezo sala kapasi medecin lobi te ezwa ka paracetamol wana mais soki prescription et pesi ba resultat escompté te
Mais ça cause la nini. Il faut changer prescription et encore bat bazo fatile l'eau. Au lieu de proroger, il fallait bafanda.
C'était civil ya ingumba beni ungambo na yango. Iboi mukano moye, tulanda Moïse Malikidogo, mukambi ya société civile na commune ya Bungulu na Beni.
To sengi na premier ministre, oyo alikaki na des provinces wana pona evaluation, aye ba kebiso to lingi eloko wana te, atuka to lembi, bazwa mekanisme mususu, atuka ya kozua, avant et après état de siège. Parce que o état de siège, ba kanisa ke kusisa makambo, échoué. Là, il faut to loba vérité, échoué, to kontinu. Parce qu'elle montrait ma limite. Vraiment, Bossali Sabis, en tant que journaliste, ma cambouana a relayé partout que l'état de siège au bas décrétat qui n'est pas dans le biseau, tout le monde. En tout cas, nous voulons de très traiter dans le camp de ma cambouana. Ma député au bas se retirer dans le camp de ma cambouana, biseau au pointé bango, d'ici la 2023, barozon a souanate parce que vous avez le cola, bango va qu'il n'y ait qu'un bon amongo, va qu'il n'y ait sa population dans bangote.
Kolo mwa mosala moko bakili mibeko to batoma ya bituka ya Nord Kivu pe Ituri babimaki na sale ya plenière ya Assemblée nationale na Kinshasa pona kotalisa nkanda na bango sima ya 22e rogation ya mukano mwa état de siège uta ingumba beni Erikas Mwisi pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi na Okatanga. Mokitani ya Gabriel Kyungu wa Kumwanza, bo mokambi Assemblée provinciale ya ituka eye aponami. Michel Katebe, nde alungi maponami lilo. Uto Lubumbashi, Narval Mabila, atunaki moko ya bakambi ya lingomba Union Sacrée mokilimibeko ya UDPS, Michel Kabwe, Tolanda.
Primaire, moto azwaki, suffrage ebele, ande ndeko, onote bengo Michel, nga, en tant que coordonnateur à Union Sacrée, qui vraiment qui n'a ma candidature na ye, au niveau ya ensemble. Eza, si le poupon habite sur le lot, mais eza, et loko, et salam, et angoana to profite, qu'on a dit non pour, tout que ça longo, n'a pas député, n'yonso, pour avoir respecté mot d'ordre. Au moni, ce qui est possible, vous pouvez déjà au niveau primaire, vous commune à niveau, et à siko, et na batunyoso, il faut que vous respectez, moutou, oyo, abimaki déjà à niveau primaire. Au moni, sur 100 pour terre, quand t'es baouti, vous jouez presque 99%. Donc, quelque part, et ça, et loko, oyo, et ça, la maquille déjà au niveau interne. Puisque l'agneau sacré, tout ça, bah, toi, bandi makate, bah, dicta. Et puis, l'agneau sacré, l'ongogne là-bas, ok, y'a bisso. Parce que, ils nous ont les batika, bisso, bisso, moko, topona, moutou, oyo, akokiko, kamba, bisso. Ils nous ont pas imposé quelque chose pour dire, bozoa tel, bozoa songolo, topakala. Mais, bah, peste, bah, bisso, bino moko. Vous êtes déjà majeur, vous êtes mature, vous nani oyo akoki kwabino. Na owana, to pesa ki, tanyo, depite nyoso, ou ezaki na ambition, ati ambition na e, le loto komina kandida oyo, alongwaki na niveau primaire, longo nyapo na ba depite nyoso nyo sacré, wana, mot d'ordre, na discipline, ezaki observé.
Honorable Michel, to pesa dire matoni.
Yango ananga na tondi botondi na VOA.
Merci mingi, ezaki bongo, no, ezaki bongo, honorable Michel Kabwe, oyo, azai kwa yanula, na mituna yanarval Mabila.
Kishasa kuliko landa zewa Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Misala mia komilengele pona maponami na ekolo Congo démocratique mizali kokoba. Mikolo mileki, seni, etalisaki esika nini mabongisi mpona kukenda maponami mwa makomi. Ezaki bongo na Likita, to forum, ya ba commissions électorales, ya Sadek, na Ngumba, Livingstone, na Ekolo Zambi. To nandabulai na Nathalie Sekabuoro.
Baiseni, bazala kibongo na likita tompe forum ya komisyon elektoral ya SADC na Livingstone na Zambie. Epa iwapi, bolandani ya Denis Kadima azwaki maloba na bokutani ya ba directeur généraux ya Maponami, ya ECF SADC, mpe na manaka mabongisami ya baye, Maponami sika na komite exekutif tokati na bakambi. Na likita liango, mokambi molandi ya Seni ya RDC Didi Manara, atali saki na baye lisanga, mabongisi mpe sika misalami ya Maponami makomi na ekolo Kongo Demokratiki, lokola bobimisami ya feuille de route 2021-2026. Linaka ya mosala bosalisi Maponami ya bakambi ya bituka mpe balandani na bango na 14 province bobandi ya misala mia kartografi mpe bongo na bongo
Wuto nipinga na biso likotaki na mosala tobandaki na kosalisa likindo ya bokotisi ya bato babiso banso na mayi matali botosi mibeko pe boyebi mosala na ntina ya kopesa elongi ya sika na seni solo tokutaki makambo malamu pe mabe ya bayi balekaki ya mbukasi lisengeli biso tobanda kosala na loboko ya sika mpona kondimisa banso na ntina ya kosala lisa Maponami ya malamu Maponami maye makundi mama pona bato babwa kisa yango te mwango ya mayele simande tubimisa ki linaka ya mosala feuille de route ya Maponami na sanza ya mitano tozali kusalisa Maponami mabakambi ya bituka pe balango na bituka zomi na minei
Didi Manara atalisi na forum liango ete bakambi baseni bazali na motema ya kondima mayele mabanson pona kos sala ete Maponami masala mamalamu nzokande Veo Lingala etunaki coordonateur tope mokambi ya collectif 24 Henri Christin Longinja pona ye bakokoso ebele to ba contrainte nanu ezubi ya noté pona kobongisa Maponami kasi asengi ete bayi politiki bayi société civile te bansusu bafanda bisika moko pona kosolola tompe dialogue
kanda demi président to mande kosenga ke bayi politiki bakutana ba dialogue bazwa consensus mais na sikoyo nabanza ki avec ba contrainte yo soto wana na Ituri kuna bitumba na est bitumba kote oyo boyoka neza te kati ya bayi parti politique gouvernement za kopesa misolo te bayi politique ba parlementaire baza kopesa mibe kote retard ekoti makasi nde na lobaki sikoyo ya mikolo kama tukumitano na moko lelo retard wana poke toza Maponami ya malunga esengeli bayi politike bakutana bazwa compromis poke processus consensus ezala tango consensus ezali baza kosolola kote pe mosusu gouvernement lakisa na bayi batoki aza na mposa ya kobongisa Maponami apesa sedi misolo
ezali mabongisi masalaka na bonsomi mpe kati na yango ezali na misala mia Maponami mia bikolo mingi ekelama wuto juye 1900 na Cape Town, na Afrique du Sud, mpe, esala kampoete, Maponami, na mboka inson kati na sadeka, mako makakaka malamu. Nathalie Sekabouro, si mwabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Merci mingi, Nathalie Sekabouro. Lelo to zali mokolo ma mardi, tope mokolo ma mibale, zali mokolo moye, tolanda kamana kama biso na kombo ya Bozindo. Lelo, bakeli mibeko, baike, baye, bakendeke mosalate, bako longo lama, na ebonga na bango, yangonde mokano, mondi mamaki lobi na Assemblée Nationale mpona yango, bakombo ya ba député baike etanga maki na liyebisi li andako ya mosala ya Assemblée Nationale libimisa ki lobi na compte Twitter na bango kasi bayi FCC Lingomba ya mokondi ya kala Joseph Kabila batelemeli likanisi liyango Lingomba ECT éveil de la conscience pour le développement et le travail, ebimisa ki liyebisi mpona yango, edi sango asololi na kalaka mokondi ya ECT Félix Momat Kitenge tolanda bango
Le long yana yo totangi na ba réseaux sociaux ba esangote me ba e ba député na Assemblée Nationale ba ko invalider bango soki totangi ba lista ba député wana bango nyonso bazali ba député ya opposition entre guillemets pour erto sil saki ba élection ya 2018 majorité présidentielle ezalaki na STC Kino a par rapport à la constitution, la biso, majorité présidentielle, les gens ont été. me na ko kumba mboka to kutaraki nao babengi coup d'état constitutionnel na majorité basculati ekindaki nao babengi union sacrée de union sacrée de la nation parce que tout simplement ma kambo nungu nungu elekelaki po neti to bengi corruption po na zongela na ngutuna na yo po eza très important lelo na mboka na biso au Parlement et Bandaki depuis le 15 mars 2022. En jeu, mon aîné, il y a session, il y a mars, il y a Parlement, et ça, loi électorale. Loi électorale, loi nande, et qu'on peut ça, mais canon, règlement, loi, ligne de conduite pour l'élection, il y a 2023. Loi nande, en jeu, mon aîné, Union sacrée, OESUI, majorité mécanique. Et ça, c'est la nuance pour loi électorale, on a été à la taille sur mesure. Et en gros, premièrement, bon, qu'il est là, que Baligi va invalider, bah, député, il y a FCC. On est ça, première raison. Deuxième raison, lobby Boyokati.
Ba député ango bozolo ba bino bomoni liste, baza boni, baza combien? Yo posa mon quel niveau?
Ndeko, nga naza mwakilu mbweko kete, nga naza nanga sekretari general ya FCC, ifalo tika nga na evolue, na pesyo ea mwe ambo, to kota na rezon anibale. Apre na pesyo kombo wa depute, o ba tangi na ba rezo sosyo. Rezon anibale, eza petisyon, oyo ezo vize prezident e asamble nasyonal, prezident asamble nasyonal kombo na ezale, honorable Mboso Kodia Pwanga. Lobby du Ngai Nabino Toka dit que ma député, député Nabango Moko Komonae Papinyango, a lobby pour la députée Moussou que l'Assemblée nationale et Kangama Ndenge Sengelite. Bâti pétition pour changer président et l'Assemblée nationale. Alors, Lelo, pour Papinyango, a député à FCC. Alors, Lelo, curieusement, Balingi ba invalidé ba député FCC. On est à deuxième raison. Alors, tout tangi, pour la raison de la motouna na yo, tout tangi na ba réseau, que ba combo ezo circulé, tout an a combo yandeko Némi Moulania, yandeko Marie-Ange Mouchobekwa, combo yandeko Boniface Balamagi et Boniface Balamagi aza président ya école na biso to bengi parti na biso et c'était yango biso et c'était to teleni lelo to lobisa c'est une bêtise une affaire comme ça ne peut pas passer voilà
Robin Kambabo yoko yoko le kate pona nini mais soko talipe a solo ba député to ba kilbebe ko yango ba kenda ka pe mi sala mi kolonyo sote bonso ba kenda mi sala mi kolonyo sote ba lungo la bangote
président ya biso akendaka mikolo musala jour nyoso na bel na banzi botangi yango na communiqué au parti sali réponse ya parti na biso za très clair ba parti ba député o ya opposition bango pe bazalaka na tangi député Henri Ange Musobe kwa oyo mama mbote pa nae azalaka jour nyoso na assemblée nationale a réagi na compte Twitter nae Eza bongo pe na ba depute nyoso o batangi, elongo andeko mova sakani, nyoso anezaka ba reglement de compte ndeko. Eza ba reglement de compte. Mboko na biso esenge li biloko aboete. Nous devons aider et protéger notre pays, tout simplement.
Tangango eza lisusu nungu nungute to moni yango na compte Twitter officiel ya Assemblée nationale na bakombo oyo ezali koloba bongo na
Assemblée nationale na Assemblée nationale lelo na Assemblée nationale batangaki kombo ya moto te lelo na Assemblée nationale point liboso ezalaki adoption ya prolongation o babengi prorogation en français il y a état de siège dans la province de Biso, ya Nord Kivu, na ya Ituri. Après point wana, député Moko a sengi parole, président et assemblée a sengi de parole, à l'obéli makambo ya ba député au bazaraka absent. A sengi commission Moko et Salema pour na ko landela ba député au ba ya kakosala misala wate.
matanga ki kongwa député ata moko te za lokuta lokuta makasi contre Twitter et Assemblée nationale et aussi. Et ça c'est très grave, extrêmement grave. Assemblée nationale et za deuxième institution à République du Congo et tu constates les lois de l'Assemblée nationale matanga ata kombo moko te a député national et za lokuta monane wana balobi. Et ça, là-bas, député, on a, bah, y'a caté. Il faut toucher la commission, tout à la bas, bah, y'a ca, n'a bas, bah, y'a caté. Et bon, tout à la fois, tu vas invalider Bango, ou bien, si tu vas invalider Bango, t'es. Voilà la résolution à l'élo. Ou l'Assemblée nationale, l'obéit à l'Okuta. L'Okuta, m'a cassé.
Parce que le col ici et l'équipe niveau y a motion, ils a adopté. Yo, quand ils étaient qu'ils a l'icama, m'a cassé.
Ils a adopté, ils a adopté. Na lobby boy, ndeko, na lobby boy. Les lots na Assemblée nationale, décision oe zoami na Assemblée nationale, eze a kolandela, ba député oe baya ko sala moussalate. Ba député na ba yi bangote. Ba yi bakomo na bangote. Ba lobby kaka tolandela, ba député oe baya ka na moussalate. Il faut ba ta commission, pour commission na e identifier ba député wana. Totangi la compte ya Assemblée nationale, Batangi déjà la combat député supposé, ma député supposé, que bon va y akate. Franchement, de quoi t'as au moko. Tu vas sérieux?
Ils ont réglé ma compte pour na couper qui ça, valongo la président de l'Assemblée, tout pour na permettre que réforme la loi et les cabines, bah tu as PPRD, bah tu as Yuzam, tu as FCCP, il y a ECT.
Nada,
kasi bobimaki libanda boza libanda bata FCC
toza libanda po tolingi barre de démocratique salema lelo na assemblée toza assemblée zomi kumba na auto bengi majorité mécanique volonté à peuple congolais ezo to samate alors biso tolingi lelo que o peuple alingi ndo e fwe salema. Or, ce que vous avez dit, l'Assemblée Mouvisa Mécanique, ce barbi, ah, va député, va petit maboko, on est à, ya, et donc, à Malongate.
Si vous avez dit, la nini.
Mais surtout, le biboy, ma ponami, il faut salement en 2023. Et l'ongo, na nenge constitution, et l'obami. Ma ponami, en 2023. On est à, et donc, à l'ibosso. L'obami balé, ma ponami, wana, il faut zala, na nenge tolobi, na français, transparente, crédible et inclusif. On est là pour nous parler. Et là pour nous ça tout, il faut saigner, il faut être là véritablement indépendante. La indépendance à saigner et zo coléka na choix ya ba représentant de manière consensuelle. Il faut majorité zala na bateau à poni, libre majorité à pona, société civile zala bateau à poni librement, opposition pays zala bateau à poni librement. Après l'élection, tout en haut, tu viens du juge électoral. Juge électoral, comme on a dit, la Cour constitutionnelle. Et bon, tu l'as dit, la Cour constitutionnelle peut, il faut, essentiellement, dans la constitution et l'ingi, dans la constitution et l'ingi. Voilà, Orbis Otorobi. Ma cambo, sur Otorobi, tu viens de la Parlement. Parlement est un mécanique. Parlement est colombé là, yangote. Yangote Otorobi. On a une option majeure. Parce que l'élection est là et le Congolais, il faut remettre à la carte. Sinon, l'élection est comme une élection à Bomingo et que nous avons sauvé la Bakao.
Ezalaki bongo Félix Momat Kitenge, ou Azali Kalaka Mokondi, a éveillé de la conscience pour le développement et le travail. Na elobeli ya Edi Isango. Na masolo e ndeto komi na suka masolo to bombela kibino omokolo mwale. Loto tondi bino bo tondi bisika biso bo zwami. Na kolandaka masolo manaka mabiso na VOA Lingala sango ya mokili lelo. Soki to komela kibino lelo na bandako na bino. Ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango. Fatuma Kalala, Alimasi, na Peter Hanley bazalaki bongo onzela ya masini tokuta na bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na ngambo ya est ya ekolo Congo démocratique pour la deuxième édition ya basmasolo na biso sangwa mokilelo bokoki pe kolanda basango na biso lisusu na site na biso internet vewalingala.com pe bobo salate ko like page na biso Facebook vewalingala et zalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye otikala malamu.